Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Kredit amnistiyası ideyası hardan gəlir? Əliyevlərin Bakıdakı otelləri, mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi OCCRP-nin iyunun 28-də dərc etdiyi araşdırmaya görə prezidentin qızları Leyla və Arzu Əliyevalar Bakıda 5 ulduzlu otelə ya birbaşa sahibdir, ya da dolayısıyla bu otellər onlarla bağlıdır. Yerevanda etiraz aksiyası davam edir. İdmançılara 8 milyon manat mükafat veriləcək. Azərbaycan yığmasının 43% legionerlər idi, milliləşdirilmiş xaricilər çox deyilmi? Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansı deputat Fazil Mustafadan homoseksuallarla bağlı nifrət çağırışlarını dayandırmağı tələb edir. Bu çağırışa Fazil Mustafa nə cavab verir? Və Azadlıq Live-də günün sualı. Kredit amnistiyası ideyası sizin fikrinizcə realdırmı? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İyunun 28-də Avropa oyunları başa çatdı. Yarışların son günündə Azərbaycan yığması medal qazanmasa da, ümumi medal hesabında ikinci yerini qoruya bildi. Avropa oyunlarında Azərbaycan 56 medal qazanıb, onlardan 21-i qızıl, 15-i gümüş, 20-si bürüncdür. Birinci yeri 164 medalla Rusiya tutub, üçdə isə 47 medalla Böyük Britaniya gəlir. Birinci Avropa oyunlarında medal qazanan Azərbaycan idmançılarına ümumilikdə təxminən 8 milyon manat pul mükafatı ödənilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qızıl medalçılar və onların məşqçilərinə 3 milyon 450 min, gümüş medalçılar və məşqçilərinə 1 milyon 895 min, bürünc medalçılara isə onların məşqçilərinə isə 2 milyon 660 min manat mükafat verilib. Avropa oyunlarında bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan idmançıları 21 qızıl, 15 gümüş və 20 bürünc medal qazanıb. Bugün müasir dünyada o qədər standartlar yaranıb ki, indiyə qədər təbliğ etdiyimiz qərb media standartları da artıq yaramır. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov deyib.
Bəzi böyük güclər dünyanı, o cümlədən Azərbaycanı idarə etmək istəyirlər. Azərbaycanın öz maraqları var və bu maraqları reallaşdırmaq üçün kimlərin hansısa planlarına yox deməliyik. Bu dövlətlərin əksəriyyəti Azərbaycanı idarə etmək istəyir və Prezident İlham Əliyevin müstəqil siyasəti onların çoxuna sərf etmir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov iyunun 29-da Bakı Dövlət Universitetində Milli Mətbuatın 140 illiyi ilə bağlı konfransda çıxış edərkən deyib. O qeyd edib ki, bugün müstəqil media Azərbaycan dövlətinin problemlərini çiyninə götürə və xarici mətbuatdakı qərəzli yazılara cavab verə bilir. Əli Həsənov qeyd edib ki, bugün müasir dünyada o qədər standartlar yaranıb ki, indiyə qədər təbliğ etdiyimiz qərb media standartları da artıq yaramır.
Xəbərləri davam etdiririk. Şimdi, Azərbaycanda mümkün təxribat cəhdlərinin qarşısını almaq üçün yeni poligon yaradılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov yeni mərkəzin açılışında iştirak edib. Mərkəzin ərazisində cəbhə xəttindəki vəziyyətin modelləşdirilməsi, təlimlərin real döyüş şəraitinə uyğun keçirilməsi, düşmənin təxribat kəşfiyyat cəhdlərinin qarşısının alınması, əks tədbirlər və digər praktiki məşqlər keçirilməsi üçün lazım şərait yaradılıb. Avropa Komissiyasının sədri Jean-Claude Juncker Yunanistanın borç böhranı ilə bağlı danışıqlarda yeni təklif olmadığını deyir. O bunu iyunun 29-da Brüsseldə jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. Çünki Yunanistan xalqını iyunun 5-də keçiriləcək referendumda beynəlxalq təkliflərə hə deməyə çağırıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel isə iyunun 29-da kompromisə ümidlə yanaşdığını bildirib. Avropa Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə nümayəndəsi Pierre Moscovici də danışıqların davam etdirilməsini mümkün sayır.
Avec monsieur Tsipras, nous sommes à quelques mètres, quelques centimètres d'un accord.
Biz Yunanistanın baş naziri cənab Tsiprasla razılaşmanın cəmi bir neçə metrliyi, bir neçə santimetrliyindəyik. Biz Avropa Komissiyası ilə danışıqları davam etdirməliyik və onun qapıları hələ açıqdır.
Nous discutons et la Commission européenne, sa porte est toujours ouverte.
Moskovitsi. Yunanistan iyunun 30-na dək Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan kredit borcunu ödəməlidir. Əks halda ölkə defaultla üzləşə və Avrozonadan çıxa bilər. Bazar ertəsində Yunanistanda bütün banklar iyunun 7-sinə dək bağlanıb. Ölkənin baş naziri Tsipras bütün bank hesablarının qorunduğunu, əmanətlərin qorunduğunu söhbət edib.
Καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες.
Vətəndaşların Yunanistan banklarındakı əmanətləri təhlükəsizdir. Həmçinin əmək haqları və pensiyaların verilməsi istənilən mümkün çətinlik, sabitlik və qətiyyətlə həll olunmalıdır.
Πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.
Tsipras, beynəlxalq kreditorlar Yunanistanın kredit borcunu ödəməsinə qoyulmuş vaxt uzatmayıb. Yunanistan parlamenti bazar gününə keçən gecə kreditin şərtləri ilə bağlı iyulun 5-də ölkədə referendum keçirilməsini qərar alıb. Yeni Yunanistan hökuməti şərtləri ağır olduğunu hesab edir. Bu məlumatlardan sonra Asiya birjalarında səhmlər düşüb. Rusiya Ukraynaya qazın qiymətini ucuzlaşdırıb. Baş naziri Dmitri Medvedev bildirib ki, Ukraynaya satılan qazın hər min kub metri $247 salınıb. O, iyunun 29-da Gazpromun sədri Aleksey Miller və enerji naziri Aleksandr Novikovla görüşdə bildirib ki, dünya bazarlarında enerji daşıyıcılarının qiyməti düşdüyündən qazın qiyməti Ukraynaya $40 ucuzlaşdırılıb. Medvedev qeyd edib ki, növbəti qiymətlər isə dünya bazarlarında qiymətin dəyişməsindən asılı olacaq. Baş nazirin sözlərinə görə bu Kiyevin xahişi ilə edilib və münasibətlərimizin gərginləşməsinə baxmayaraq biz tərəfdaşlarımıza kömək etməyə hazırıq deyə o vurğulayıb. İslam dövləti yaraqları Böyük Britaniya və digər ölkələrə qarşı dəhşətli aktlar planlaşdırır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron bəyan edib. O iyunun 29-da BBC-yə müsahibəsində bildirib ki, nə qədər ki İslam dövləti qrupu mövcuddur, biz təhlükədəyik. İslam dövləti yaraqlarının bundan bir gün əvvəl Tunisdə törətdikləri hücum nəticəsində azı 38 adam ölüb. Son məlumatlara görə bu terror aktının təşkilində şübhəli bilinən bir neçə nəfər Tunisdə həbs olunub. Bunu ölkənin daxili işlər naziri Nacim Xarsalli iyunun 29-da bildirib, amma o əlavə detallar barədə məlumat verməyib. Təkcə onu bildirib ki, istintaqın ilkin versiyasına görə onlar qonşu Libiyadakı terror düşərgələrində təlim keçiblər. Hələlik həbs olunanların sayı açıqlanmır. İyunun 26-da Tunisin paytaxtında törədilən terror aktında 38 adam ölüb. Terror aktına görə cavabdehliyi İslam dövləti qrupu üzərinə götürüb. Britaniya hakimiyyətinin məlumatına görə ölənlərin azı 18-i Britaniyalı turistlərdir. Onların arasında Almanya, Portuqaliya, İrlandiya və Belçikadan olan turistlər də var. Və sonda Fransanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı nəzərdə tutulan danışıqlar təyin edildi kimi iyunun 30-da Viyanada keçiriləcək və tərəflər bu danışıqların vaxtının uzadılması və ya başqa vaxta təyin olması ilə bağlı qərar qəbul eləməmək razılığına gəliblər. Qeyd edək ki, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya, Çin və İran rəsmiləri iyunun 30-da Viyanada İranın nüvə proqramı ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Tərəflər iyunun 30-nə dək İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun sənəd razılaşma əldə etməlidirlər. Amma rəsmilərin sözlərinə görə hələlik müəyyən məsələlərə dəqiqlik gətirilməlidir, amma onlar bu razılaşmanın əldə olunacağına ümidlə yanaşırlar. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Cəmiyyətdə Avropa oyunlarından sonra Prezident İlham Əliyevin vətəndaşlara sürpriz hazırlığı haqda şayələr dolaşmaqdadır. Artıq fikirlər bir məsələ üzərində cəmləşib, banklara olan borclar bağışlanacaq. Məsələyə cəmiyyətdə ekspert kimi tanınan ciddi şəxslər də münasibət bildirməkdən çəkinmirlər. Müxbirimiz son vaxtlar sosial mediada, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrində yer alan bu məsələyəni öyrənib, kredit borcları silinə bilərmi? Əvvəlcə borcların miqdarı barədə Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri xidmətinin may ayının 1-inə olan məlumatına görə ölkədə kredit təşkilatlarına borcu olan şəxslərin sayı 2.414.122 nəfərdir. Bunlardan 2.381.000 nəfəri və ya 98.6% fiziki şəxslərdir. Yəni şirkət qurmadan sahibkarlıqla məşğul olanlar ya da kiçik istehlak kreditləri götürən vətəndaşlardır. Başqa sözlə, Azərbaycan Laçında hər böyüklük, kiçikli, hər 100 nəfərdən 25-i bankdan kredit götürüb. Bundan əlavə 1,1 milyon nəfər də var ki, onlar kredit götürən şəxslərə zamin durublar ki, işdi, qaytarmaqda çətinlikləri olsa, məsuliyyəti onlar daşıyacaq. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov məsələyə birmənalı yanaşmır. Onun fikrincə, məbləğindən asılı olmayaraq, vətəndaşların komissiya banklarına kredit borçlarının dövlət tərəfindən ödənilməsi dövlət üçün əlavə xərcdir. Yəni, başqa sözlə, o, bu məsələnin məhz borçların bağışlanması tərzində həll olunacağına inam ifadə eləmir. Belə bir addım bəzi ölkələrin təcrübəsinə uyğun olaraq kredit vermiş bankların özləri tərəfindən atıla bilər. Yəni, bunu dövlət yox bankı eləyə bilər, bu da ağlabatan deyil. Digər tərəfdən onun fikrincə, bu çox neqativ bir mesaj ola bilər. Borçların bağışlanması kredit götürənlərin əksəriyyətində yenidən borcunu siləcəklər, arxayınçılığı yarada bilər ki, bu da bank sektorunda problemli kreditlərin həcmini kəskin artıra bilər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev bu şayələrin ölkənin və bank sektorunun indiki heç də yaxşı olmayan iqtisadi durumunda gerçəkləşəcəyinə skeptik yanaşır. Bank sektorunda problemli kreditlərin ümumi məbləği 1,2 milyard manatı aşır. Təxminlərə görə bunun üçdə biri vətəndaşların payına düşür. Vəziyyət manatın məlum 19 fevral devalvasiyasından sonra daha da çətinləşib. Amma banklar olan borçlara görə amnistiya olacağını güman etmək sadəlövflük olardı. Bunu Samir Əliyev deyir. Ekspert Azadlıq Radiosuna deyib ki, seçki ilində, bu ilin noyabr ayında xatırladaq ki, Azərbaycanda Milli Məclisə seçkilərdir. Ortada belə bir populist fikrin dolaşması anlaşılandır. Lakin reallıqdan uzaqdır. Müxbirimiz onu da müəyyən edib ki, alınmış kreditlərin bağışlanması ideyasını bir müddət öncə prezident seçkilərində Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının namizədi Cəmil Həsənli irəli sürmüşdü. Cəmil Həsənli 5000 manata dək bank krediti olan şəxslərin borçlarının silinəcəyinə söz verirdi. Ekspertlərin fikrincə indi cəmiyyətdə dolaşan borçların bağışlanması məsələsinin isə hakimiyyət texnologları ortaya atıblar. Bir müddət sonra bu ekspertlərin fikrincə unudulacaq. Yəni, ekspertdə göründüyü kimi bu məsələnin reallığına qətiyyən inanmırlar. İndi isə görək, borçların silinməsi, kredit amnistiyası barədə dinləyicilərimiz nə düşünürlər. Onların Facebookda yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Elnur Məmmədov yazır, elə inan ki, millət əbədi prezident eləyər, bu mənim şəxsi fikrimdir. Türkiyə ilə Azərtürk yazır, 20 ildən artıqdır söz-söhbət gəzir ki, razılaşıblar, bu il müharibə olacaq, torpaqlarımız qayıdacaq. Bu kredit məsələsinin söz-söhbəti də İlham Əliyev prezident olduğu müddətcə sürəcək, hələ bu millət bu xəyalla çox yaşayacaq. Rəşad Abbasov yazır, heç kimi təhqir etmək istəmirəm, amma buna inanan varsa gedib bir güzgüyə baxsın, o insandır ya qoyun. Elxan Əlişanlı yazır, 10 ildir atam mənə deyir, məhsulu sataq, sənə velosiped alacam, hələ də alır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir. Yeni araşdırma iyunun 28-də mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırması layihəsi yeni araşdırma dərc elədi. Əliyevlərin Bakıdakı atelləri.
Əliyevlər ailəsinin biznesinə dair yeni araşdırma yayılıb. Mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi OSCRP-nin iyunun 28-də dərc etdiyi araşdırma üzə çıxarıb ki, prezidentin qızları Leyla və Arzu Əliyevalar Bakıdakı 5 ulduzlu otelə və ya birbaşa sahibdir ya da dolayısıyla bağlıdır. Daha bir otel isə tikilməkdədir. Prezidentin qızları iki ekskluziv dağ kurortuna yiyələni və sonuncu oteldə rollarının olduğu güman edilir. Bu yazı həbsdə olan araşdırması jurnalist Xədicə İsmailin imzası ilə dərc olunub. Xədicə ötənlin dekabrında qondarma sayılan ittihamla həbs olunub. Onun əməkdaşlıq etdiyi OSCRP Xədicənin işini yarımçıq bıraxmamaq üçün Xədicə layihəsinə start verib. Yazda Avropa oyunlarına milyardların sərf olunduğu, bütün bu xərclərin vergi ödəyicilərinin belindən çıxdığı qeyd olunur. Ancaq ki, imtiyazlı vətəndaş bu oyunlardan əməlli başlı qazanıb. Prezidentin qızları, çünki onlar Bakıda nəhəng dəbdəbəli otel biznesini idarə edir. Tanınmış qərb brendləri olan Four Seasons, Sheraton və Marriott şəhərin əsas yerlərində qərarlaşıb. Ərəb şahzadələrin saraylarını xatırladan bu otelləri azərbaycanlıların çoxu yalnız televiziya vasitəsilə tanıyır. Burada qiymətlər o qədər bahadır ki, burada bir iki gecə qalmaq orta azərbaycanlının aylıq maaşına bərabərdir. Oyunlar başlarında OCRP Farmant otelinə zəng edib və nömrə istəyib. Avropa oyunlarına görə otelimiz tam dolub. Qəbul şöbəsində işləyən qız belə cavab verib. Prezidentin qızlarına aid digər otellərdə də yer tapılmayıb. Birinci aliyyə bağlı digər otellər Marriott Hotel Abşeron, Four Seasons və Bakı Beynəlxalq Aeroportundakı Sheraton otelidir. Qızların intürüstə Xəzərin sahilindəki bulvar və Kurort zonasında daha iki oteldə payları var. Tikilməkdə olan Dinamo oteli 2016-cı ildə açılacaq. 10-cu otel isə Cümeyra Bilgə Beach Hotel. Bəzi şirkətlər vasitəsilə prezidentin qızlarına bağlıdır. 9 otel Azərbaycanın ən böyük, ən yaxşı yerlərində yerləşən məşhur otellərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin 2014-cü ildə yaydığı məlumata görə Azərbaycanda 35 ulduzlu otel var. Başdakı digər otellərin Əliyevlərin biznesi tərəfdaşlarına və ya məmurlara məxsus olduğu bildirilir. 6-5 ulduzlu otelin sahibi Əşrəf Kamilovdur. O, Vergilər Nazirinin keçmiş əməkdaşıdır və 1-ci aliyyə məxsus Konglomeratın Müşahidə Şurasının sədridir. Əşrəf Kamilov aliyyə məxsus Atabankda səhmlərin 3-də 1-nə sahibdir. Fövqəladə Hallar Nazirinin isə 6 oteli var. Brend otellər isə 4 il deyil açılıb. Prezident İlham Əliyev həmin otellərin açılışında şəxsən iştirak edib. Araşdırmada qeyd olunur ki, aliyyə məxsus otellərinin standart otaqlarının qiyməti ortalama hesabla 300 AZN-dən başlanır. Bəzi otaqların gecəsi 1500 AZN, yəni 1430 dollar civarındadır. Azərbaycanda isə orta aylıq əmək haqqı 452 manatdır. Birinci ailənin əlinin altında 2400 otaq var.
Bu araşdırmanın tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə qonşu Ermənistana keçirik. Yerevan paytaxtında etirazlar davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darma verilir. Bu mədənin yanında da üç darma alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi tökçüdən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib Ermənistana keçirik. Ermənistan paytaxtı Yerevana. Burada işığın qiymətinin bahalanmasının əleyhinə aksiyalar davam eləyir. Belə bir rəsmi məlumat da yayıldı ki, xüsusi araşdırma aparılır. Həmin araşdırma dövründə qiymətlər qaldırılmayacaq. Ancaq bununla belə Yerevan paytaxtında Baqramyan prospektinə yığışan bir neçə min etirazçı öz etirazlarını dayandırmaq fikrində deyillər.
Ermənistanın paytaxtında minlərlə etirazçı Baqramyan prospektinə toplaşıb, polisin dağılışmaq əmrinə itaət etməyib. Polis rəhbəri Vladimir Qasparyan iyunun 28-də axşam etirazçılara göstəriş verib ki, Baqramyan prospektini tərk edərək azadlıq meydanına keçsinlər. Daha öncə Qasparyan etirazçılara dağılışmaq üçün 30 dəqiqə vaxt vermişdi. Onlara xəbərdarlıq olunmuşdu ki, əks halda asayiş bərpa olunacaq. Ancaq etirazçıların çoxu bu xəbərdarlığa məhəl qoymayıb. Baqramyan prospektində oturaq aksiyanı davam etdi. Etirazçılar arasında xeyli sayda qadınlar və uşaqlar var. Uşaqlar əllərində bayraq tutub. Polis az yaşlıların etiraz yerindən uzaqlaşdırılmasına dair xəbərdarlıq edib. Polis bəyanatında media işçilərindən də tələb edib ki, polisə mane olmamaq üçün ərazini tərk etsinlər. Bu arada deputatlar, şou-biznes təmsilçiləri, tanınmış ictimai xadimlər etirazçılarla polis arasında canlı qalxan yaradıb. Artıq 10 gündür Yerevanın mərkəzində etiraz aksiyaları davam edir. Nümayişçilər avqustun 1-dən elektrikin qiymətinin 16% artmasına etiraz edirlər. İyunun 27-sində Prezident Serj Sarkisyan deyib ki, müstəqil audit Rusiyaya məxsus elektrik şirkətinin qiymət artımı qərarının ədalətli olub-olmamasını araşdırana qədər hökumət qiymət artımının yükünü üzərinə götürəcək. Etirazçılar isə hökumətin qərarının ləğvini, iyunun 23-də aksiyanın zorakılıqla dağıdılmasına görə məsuliyyət daşıyan polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb edir. İyunun 23-də polis aksiyanı su şırnaqları ilə dağıtmağa cəhd etmişdi. 200-dən artıq adam saxlanmışdı. Lakin bu, etirazçıların dağılmasına yardımcı olmadı. Əksinə, aksiyaya çıxanların sayı artdı. Baqramyan prospektində barikadalar quruldu və polis saxlananları buraxmağa məcbur oldu.
Yerevanda aksiyalar hələ də davam eləyir. Canlı yayım Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bu günlərdə millət vəkili Fazil Mustafa çox riskli mövzuda bəyanat verdi. Homoseksuallıq barədə tənqidi fikirlər səsləndirdi. O dedi ki, vəzifəyə qoyulan adamların adamlar ciddi yoxlanmalıdır bu baxımdan. Bundan dərhal sonra Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansı deputat Fazil Mustafadan homoseksuallarla bağlı nifrət çağırışlarını dayandırmağı tələb etdi. Təşkilatın adından yayılan bəyanatda deyilir ki, cinsiyyət dəyişdirilməsini insan əxlaqına, təbiətinə zidd olan hadisə kimi qiymətləndirən millət vəkili cəmiyyəti homoseksual insanlara qarşı sərt mövqe nümayiş etdirməyə səsləyir. Təşkilat olaraq Fazil Mustafanı verdiyi açıqlamalarda ehtiyatlı olmağı tələb edirik. Bunu LGBT Azərbaycan Alyansı yazır öz bəyanatında. Təşkilat bildirir ki, etdiyi nifrət çağırışları cəmiyyətdə artmağa davam edən homofobik insanlara haqq qazandırmaqdadır. Həmçinin bildirmək istərdi ki, bundan sonra baş verəcək nifrət cinayətlərində birbaşa Fazil Mustafa məsuliyyət daşıyır. Bunu təşkilat bildirir. Millət vəkili unudur ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir və din dövlətdən ayrıdır. Azərbaycan Respublikası din və ya bütə çevrilmiş milli dəyərlərlə idarə olunmur. Dinindən, irqindən, millətindən, yaşından, cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq hər bir insanın yaşamaq hüququ var. Müxbirimiz millət vəkili Fazil Mustafa ilə görüşüb, onun bir neçə gün öncə verdiyi müsahibə belə ciddi narazılıq doğurub. Suallar belə olub ki, insanın homoseksual olması onun idarə etmədə qərarlarına nə dərəcədə ziyanlı təsir göstərə bilər? Çünki Fazil Mustafa deyirdi ki, vəzifəyə qoyanda buna baxmaq lazımdır. Türkiyənin misalında soruşulur ki, Zəki Mürən kimi ciddi sənətçi var idi, onun topluma nə ziyanı var idi. Məlum olduğu kimi Zəki Mürən öz cinsiyyətini dəyişmişdi. 50-60 il öncə ABŞ-da qara dərili insanlara qarşı da ayrı seçkilik var idi, amma bugün həmin irqin nümayəndəsi bu ölkənin başçısı prezidentidir. Eləcə də 50-60 il əvvələ kimi homoseksuallar bu vaxt açıq danışmırdılar. İndi Avropada hakimiyyətdə təmsil olunmağa iddialıdırlar, bəzən də bu iddianı reallaşdırırlar. Bəlkə toplumun nələrisə qəbul edə bilməsi, içində əridə bilməsi üçün zaman lazımdır. O cümlədən Azərbaycan toplumunda da 50-60 il sonra vəziyyət kəskin dəyişəcək. Bu kimi suallara Fazil Mustafa belə cavab verir.
Yanaşmamız sırf xəstəlik prizmasından yanaşmadı. Biz ona kriminal kimi yanaşmamışıq. Bildirir ki, bu xəstəliyin insan təbiətinə ziddir. Yəni, bunun olacaq Avropa mühakiməsi ilə normal, təbii yuxarda bir hadisə kimi göstərilə bilər. Amma bizim ümumi İslam mental dəyərlərində ciddi təzadlar ortaya çıxır. Ona görə də bunun Azərbaycanda yayılmasına qarşı hər halda Azərbaycan cəmiyyətinin həm ziyalıları, həm də müəyyən düşünən insanları mövqe ortaya qoymalıdırlar. Çünki bunu Avropa dəyəri olaraq cəmiyyətə sırmaq heç bir məntiqi izahı yoxdur. Avropada ola bilsin ki, insanlar bunu bir normal yaşam tərzi keçə bilərlər. Amma bu Azərbaycanda insanın yaradılış mahiyyətinə ziddir. Allahın insanı yaratdığı obrazdan insanın süni şəkildə imtina etməsidir. Ona görə də bizim həm yanaşmamız sırf bu məsələyə bir xəstəlik prizmasına yanaşmaqdır və bu xəstəliyin də sadəcə hansısa bir kriminal gözü ilə baxılmamaqdır. Bunun müəyyən dərəcədə cəmiyyətdə təcrid olunması daha faydalı yoldur və bunu da mən hesab edirəm ki, bu kimi şəxslərin ümumiyyətlə hansısa bir formada vəzifə tutması, hansısa bir formada müəyyən ölkənin mənəvi mühitinə təsir göstərən qərarlar verməsi zərərlidir. Ruh dispanserdə də çox sayda insanlar var. Bunlar xəstələrdir. Amma bunları vəzifəyə gətirib qoyarsan, bunlar aldıqları qeyri-adekvat qərarlarla, məsələn, nüvə silahını istifadə edə bilərlər rahatlığına. Bu xəstəlik də onun başqa bir variantıdır. Ola bilsin, insan normal görünə bilir, amma bu normallığın arxasında həm də amaral bir şeylər var. Bu artıq Avropada yayılsa belə, bu onların öz seçimidir. Amma bunun Azərbaycan mühitində bu qədər stimullaşdırılması yanlışdır. Bəzən də bunu dediyim kimi zənginlər və sair şəxslər tərəfindən stimullaşdırılması tərəfimizdən də, yəni ətin və ailə institutunun sağlam olması üzərində düşünən insanlar tərəfindən də müqavimətlə qarşılaşacaqdır. Ona görə də biz bu mövqeyimizi açıq şəkildə bildirmişik. İndi Türkiyədə də, başqa ölkələrdə də bunu süni sürətlə yaymağa çalışırlar. Bu insan təbiətinə zidd olduğuna görə biz bu məsələdə hər hansı bir güzəşli mövqe ortaya qoymağı düşünmürük. Söhbət bu şəxslərin vəzifə tutmasından gedir. Məsələn, cəmiyyəti idarə eləməsindən gedir. Cəmiyyəti idarə eləyəndə o nəyi cəmiyyətə təklif eləyəcəkdir? Bütün demək, tabeliyində olan insanlara, yaxud da idarə etdiyi cəmiyyətdə hansı dəyərin qaldırılmasına çalışacaqdır? Hər halda ailə institutunun möhkəmlənməsinə çalışmayacaq ki, öz cinsindən olan insanlar cinsiyyətə dəyişməyə təşviq eləyəcək. Bu da bir insanın sonrakı bir faciəsinə çevrilir və bir neçə illərdən sonra insanlar bu formada sıradan çıxıb məhv olub gedirlər. Ona görə də bu xəstəliyin yeri xəstəxanadır. Demirəm ki, bunları cəmiyyətdən sıxışdırıb öldürmək, ya güllələmək, yaxud da neynəmək lazım. Deyirəm ki, bu xəstəlik kimi baxıb bunun cəmiyyətdə geniş yayılmasına yol vermək olmaz. Bu ideyaların, bu fikirlərin yayılmasına qarşı cəmiyyət müqavimət göstərməlidir. Həm dəyərlərimizə zidd, həm də insan təbiətinə ziddir. Bu, budur problem. İndi bugünləri katolik kilsəsi də pedofiliya qarşı açıq mübarizə aparır. Tak, bu da bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik kimi məsələyə baxıb bunun çözülməsinə çalışmaq lazım. Ona görə də təbliğatı gücləndirmək lazım. Yoxsa konkret olaraq adamların hansısa bir sıradan çıxarılması, yox edilməsi söhbəti getmir ki, səlahiyyət sahibi ola biləcək, vəzifədə ola biləcək, müəyyən statuslardan demək bu adamların istifadə edərək öz amaral prinsiplərini yaymasına qarşı cəmiyyət mövqe qoymalıdır. Zəki Mürən musiqisini oxuyurdu, cəmiyyətə bir zərəri yox idi. Bülənd Ərsoy musiqisini o, amma Bülənd Ərsoy ölkənin baş naziri olanda artıq bu bir problemdir. Bu irqçilik başqa bir şeydir. Söhbət ondan gedir ki, o Allahın yaratdığı dərini dəyişmir ki, Allahın yaratdığı vücudu dəyişmir ki, ya cinsi dəyişmir ki, onu o dərəkdə yaradıb bəzi insan dəyərini bilməyən, yaradılışın mahiyyətini bilməyən adamlar onu özlərindən saymırlar. Özlərini ondan fərqli, güclü, daha imtiyazlı insan sayırlar. Bu da bir vəhşiliydi. Bu ağ dərli insanların vəhşiliydi. Amma indi müəyyən bəşəriyyət inkişaf elədikcə insanın insana baxışı dəyişdi. Yəni o da rəngindən asılı olmayaraq, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq, olmayaraq hər bir insan bərabərdir. Amma burada söhbət yeni bir cinsin yaranmasından gedirsə, bu yeni bir cinsi biz hüquq kateqoriyasının içinə çalmağımız açığı böyük problemlər yaradır. Bu Avropa dediyim ki, bunun mənəvi böhranını yaşayır. Yəni orada nazir də təyin olunan var, hətta qruplar var, deputatlar var. Bunlar xeyli geniş yayılıbdır. Amma bunun Azərbaycana süni sürətdə transfer edilməsinin biz nəticələrini görürük. Xüsusi imtiyazlı adlar verilir bu tipli adamlara, xüsusi dəstəklənirlər. Bu cəmiyyətdə yaxşı hal yaratmır. Yəni bu Azərbaycan ailə institutunun dağılmasına, sıradan çıxmasına xidmət edən bir amildir. İşçiliklə bunu əlaqələndirməsi tamamilə yanlışdır. İndi bizim demək istədiyimiz odur ki, bunun idarə etmədə bu qədər önə çıxmasına imkan yaratmaq olmaz, çünki o dəyərləri idarə etməyə gətirə bilərlər. Amma söhbət ondan gəlir ki, bu musiqidə varsa, rəssamdırsa, nə bilim öz sahəsində şairdirsə, bu öz sahəsində özünün çevrəsində öz ideyalarını, fikirlərini burada ifadə eləsin. İnsanın öz fikirlərini yayma hüququ var. İnsanın vicdan azadlığı var. İnsan bu hüququ yaya bilər. Yanlış ideyalar da ola bilər. Məsələn, bu günləri faşizmi yayana Avropada münasibət mənfidir. Faşizmin yayılmasına münasibətdə insanlar deyirlər ki, bu təhlükədir. İnsan gələcəkdə işçiliyin yaranmasına səbəb olur. Bu da insanın amoral bir mühitin yaranmasına, ailə sütununun dağılmasına gətirib çıxaran bir proses kimi bizim tərəfimizdən baxılır. Ona görə də buna kiminsə etiraz eləməyə də haqqı var, amma hər halda biz öz cəmiyyətimizin gələcəyi ilə bağlı öz narahatçılığımızı ifadə edirik və onlar da bunu normal qarşılamalıdır. Fakt o vaxt olur ki, cəmiyyətdə açıq legallaşdırılır, insanlar bəyan edirlər ki, bəli, Almaniyada Xarici İşlər Naziri dedir ki, mən orientasiyasını dəyişmiş adamam, Hollandiyada bunu deyir, seçkiyə girəndə bunu deyir. Azərbaycanda bunu deyən yoxdur axı. Bunu demədikdə mən bildiyim fakta çevrilmir axı. Yəni ona görə mən onu deyirəm ki, bu tendensiya Azərbaycanda var və biz bu tendensiyanın qarşısını almaq üçün indidən tədbirlər görməliyik. Söhbət kimisə tutmaq, izolyasiya eləməkdən getmir. Söhbət maarifçilikdən gedir. Mənim də haqqım var ki, öz cəmiyyətimə xəbərdarlıq eləyim. Bu addımlar amaral addımlar. Mən bildiyim, amma o da fakt demək deyil ki, mən bildiyim mənim informasiyamdır. Amma bu informasiyanın fakta çevrilməsi üçün gərək hansısa bir məhkəmə qərarı, yaxud da səhəmli bir etiraf ola ki, bəli, bu Azərbaycanda bizdir. Amma Azərbaycan cəmiyyəti hamı bilir ki, musiqidə, ədəbiyyat sahəsində kimdir, məmur sferasında kimdir, bunlar cəmiyyət içində çox kifayət qədər təlimatlar var. Amma bu adamları diskriminasiya eləməkdən söhbət etmir, cəmiyyət də bunlara normal yanaşır. Amma bunların dəyərlərinin cəmiyyətə təlqin olunması, təbliğ olunması çox yanlış bir şeydir və biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Tamamilə doğru, amma ki cins var və kişi cinsidir, qadın cinsidir. Üçüncü hansı cins var? Bu cinsi Azərbaycan konstitusiyası qəbul eləyibmi? Mən söhbət konstitusiyon yanaşmadan da deyirəm. Azərbaycan konstitusiyası qadın və kişi cinsini qəbul eləyibdir. Yəni bu orientasiyanı dəyişərək qadına ya kişiyə çevrilməklə bağlı Avropa məkanında bu məsələdə bir uzlaşma var. Azərbaycan cəmiyyətində belə bir uzlaşma yox. Mətbuatda izlədiyimiz qədər onlar elə özləri bir-birini öldürürlər. Biz əksinə cəmiyyətdə şiddətin əleyhinəyik. Yəni bu insanlara əgər biz kriminal bir yanaşsaydıq, xəstəlik adlandırmazdıq. Biz bu xəstəliyin müalicə olunması tərəfində, bu narkomaniya kimi bir şey kimi baxırıq. Müalicə olunmalıdır. Eyni şey məsələn dini orientasiyada da hədsiz radikallıq, insan vəhşiliyi, o vəhşi obrazda yanaşma tərzlərini də biz tənqid edirik.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir. Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansı deputat Fazil Mustafadan homoseksuallarla bağlı nifrət çağırışlarını dayandırmağı tələb eləyir. Fazil Mustafa da həmin çağırışa cavab verir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Sosial mediada son zamanlar belə bir fikir dolaşır ki, kreditlərə amnistiya verilə bilər, bunlar bağışlana bilər. Dinləyicilərimizdən onu soruşduq ki, bu nə qədər onların fikrincə ağla batandır. Nizaməddin Babayev yazır, olsa yaxşı olardı, Unibank məhkəməyə verib ödəmədiyimə görə elə bilsin ki, Lady Gaga bağlanış mərasiminə də gəlmişdi. İlkin Qəniyev yazır, mən də eşitmişəm, amma inanmıram ki, kimsə kredit götürsün, sonra onu bağışlasınlar. Valla, mənim 4000 borcum var, amma bilmirəm necə qaytarım, belə hələ də qaytara bilmirəm, ümumiyyətlə son zamanlar pis vəziyyətdir. Əgər bu mövzu baş tutsa, onlara ancaq minnətdarlığımızı bildirərik. Ondan sonra ancaq deyərik ki, dünyada nə oyunlar var, hamısı Azərbaycanda olsun. Sağ olun, bilmirəm necə yazdım, amma bilirəm ki, vəziyyət çox pisdir. Roma Sabirabadlı yazır, çox gülünc bir söz söhbətdir. Hörmətli Azadlıq Radiosu, heç fikirləşmişsinizmi? Bura Azərbaycandır, burada vermirlər, sadəcə alırlar. Xalça Məhəmməd MP yazır, boş söhbətdir, inanın ki, heç faizləri də aşağı salmayacaqlar ki, qalsın ləğv eləmək. Buna heç bir iqtidarın gücü çatmaz. Kredit nə üçün və kimlər götürüb, onları ortaya qoyun, birinci sonra belə söhbətə qoşulmaq olar. Fuad Əliyev yazır, bağışlamaqlarına inanmıram, amma ki, bəlkə belə etsinlər, ya faizləri dayandırsınlar, cəmaat ancaq əsas məbləğ borcunu ödəsin, o da vaxt qoysun, müddətini iki dəfə artırsın ki, insanlara rahat olsun. Əhməd Fərhadov yazır, danışığından xalqa canı yanana oxşuyursan, amma nə yazıq ki, elə deyilsən. İslam Məmmədzadə yazır, ola bilər ki, çərəz mis tərəfdən hər Bakı sakininə 100 Azərbaycan manatı pul verilsin, Milli Məclis hələm təsdiq etməyib. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə adı çəkilən Avropa oyunlarına keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da düzlərə bağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Avropa oyunları ərəfəsi birinci, ikinci, üçüncü yeri tutanlara, onların məşqçilərinə böyük mükafatlar vəd olunmuşdu. Azərbaycan idmançıları bu Avropa oyunlarında uğurlu çıxış elədilər, ümumi komanda hesabında ikinci yeri tutdular. İndi həmin o vədləri nəzərə alanda uğurlu iştirak etmiş idmançılara ümumilikdə 8 milyon manat mükafat veriləcək.
İlk Avropa oyunlarının bağlanışında Azərbaycan millisinin üzvləri səhnədə rahatlıqla addımlayardılar. Bu rahatlığı onlara ümumi medal hesabında Rusiya komandasından sonra ikinci olmaları gətirmişdi. Qızıl medal qazanmış karateçilər Rafael Ağayev ilə Firdovsi Fərzəliyev isə medalı dişləyərək kameralara görüntü vermələri ilə yadda qaldı. Avropa oyunlarında Azərbaycan 56 medal qazandı. Onlardan 21-i qızıl, 15-i gümüş, 20-si bürüncdür. Azərbaycan millisinə ilk qızıl medal gətirən 21 yaşlı karateçi Firdovsi Fərzəliyev Radiosunda deyir ki, sevinç, qarışıq həyəcan hisslərindən indi də ayıla bilmir. Qızıl medalı dişləməsi, medalın dadı haqqında isə bunları deyir.
Göstərdilər bizə, özünüzə alaq sonlar, sevindiniz, elə bildirdik. Dişləmişəm, dadına baxmamışam ama. Həyək bir şey dad yoxdur.
Çoxları ondan medal gözləməsə də Firdovsi ilk Avropa oyunlarında ilk qızıl medal qazanan idmançı oldu. Deyir ki, indidən gələn il keçiriləcək Avropa dünya çempionatlarına hazırlaşacaq. İdman rəsmiləri və şərhçilərin çoxu oyunlardan əvvəl millini ilk onluqda gördüklərini deyirdilər. İdman şərhçisi Sərxan Musayev isə lap əvvəldən Azərbaycan komandasını ilk beşlikdə görürdü. O deyir ki, idmançılar gözləntilərdən də artığını etdilər.
Burada rəqabət
dünya arenasıyla müqayisədə daha az zəifdir. Ona görə biz ilk beşliyə düşə bilərik. Belə də oldu. Heç kim məsələ gözləmirdi ki, yığmamız ikinciyə çıxacaq. Yəni bu əlbəttə ki, sırf idman baxımından böyük nəticə oldu. Bax, ən böyük qazancımız bəlkə də o oldu ki, idman infrastrukturu quruldu. Su idmanı, hovuzu, milli gimnastika arenası, olimpiya stadionu, müxtəlif idman qurğuları, yeni idman növləri yarandı. Məsələn, triatlonun Azərbaycana əsası qoyuldu. Üzgüçülük artıq yenidən dirçəlməyə başlayacaq.
Sərxan Musayevin fikrincə, Azərbaycan idmançılarının daha çox medal qazandığı boks, taekvando, güləş növlərində rəqib komandalar Bakıya güclü, komanda növlərində isə nisbətən zəif heyətlərlə gəlmişdilər.
Uğur qazandığımız bir çox növlərdə demək olar ən güclülər gəlmiş. Təsəvvür edin, 49 olimpiya çempionu Bakıya gəlmişdi. Ondan da qat-qat çox dünya çempionu Azərbaycana gəlmişdi. Təbii ki, hər şey ilk dəfə olan yarışa bir mənalı münasibət olmur. Bir qədər ehtiyatla yanaşırsan, bir qədər qeyri-ciddi yanaşma olur. Heç də bütün ölkələ optimal heyət gəlməmişdir. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanın bu uğurları sırf buna görə.
Azərbaycan idmançıları da elə bu dəfə də daha çox fərdi idman növlərində qalib gəldi. Ancaq bu qalibiyyət onlara 2016-cı ildə Braziliyada keçiriləcək olimpiya oyunlarına vəsiqə qazandırmadı. Çünki vəsiqə qazandıran növlərdə Azərbaycan idmançıları uğurlu çıxış etmədi. Ancaq Avropa oyunlarında qızıl medal qazanmış boksçu Pərviz Bağırov bu fikirdə dedik ki, hər bir yarış təcrübə qazandırır.
Döyüş çətin keçdi, çünki finala ən güclülər yüksəlir. Onlara qalib gəldik. Təbii ki, hər bir yarış təcrübə verir və bizim inşallah oktyabr ayında dünya çempionatımız var. Bu yarış bizə ora çox böyük təcrübə verdi. Ümid edirəm ki, inşallah orada da belə qızıl medala nail olacağıq.
İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, Avropa oyunlarında birinci olacaqları gözlənilən bəzi idman növlərində Azərbaycan idmançıları buna nail ola bilmədilər. Məsələn, cüdoçulardan heç biri qızıl medal qazanmadı. Yaxud voleybol yığmasından da gözləntilər böyük idi.
Yarışın gedişində biz voleybol yığmamızdan uğur gözləyirdik, qadınlardan yığmamızdan. Çünki qrupu çox gözəl oyuna keçirmişdi. Ancaq 4-cü rundda göyüşdə uduzdu. Sonra sambocular 4 dənə gümüş medal oldu. Halbuki onlardan ən azı birindən, ikisindən qızıl medal gözləyirdik. Ümumiyyətlə, cüdodan çox ciddi maliyyə problemləri var. Bəlkə də bu yüzdən onlara təsir göstərib, bu psixoloji təsir. Dəmək bir medal oldu. Ümumiyyətlə, cüdo fiyasko adlandıra bilər.
Cüdo Federasiyasından heç kim bu uğursuzluqla bağlı danışmadı. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandasının baş məşqçisi Aleksandr Çirnakov isə yetirmələrinin çıxışlarından narazı deyil.
То, что задача ставили, конечно, команда не выполнена, есть и может решаться.
Qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çatmadıq. Medal qazana bilmədik, ancaq yaxşı oyun göstərdik. Komanda ona verilən tapşırıqları yerinə yetirdi. Bizə hələ qarşıda çoxlu yarışlar gözləyir.
Avropa oyunlarında birinci yeri 164 medalla Rusiya, üçüncü yeri 47 medalla Böyük Britaniya yığması qazanıb. Birinci Avropa oyunlarında medal qazanan Azərbaycan idmançılarına ümumilikdə 8 milyon 5000 manat pul mükafatı ödəniləcək. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qızıl medalçılara və onların şəxsi məşqçilərinə 3 milyon 450 min manat, gümüş medalçılara və onların məşqçilərinə 1 milyon 895 min manat, bürünc medalçılara və onların məşqçilərinə 2 milyon 660 min manat pul mükafatı veriləcək. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında birinci yer tutmuş hər bir idmançıya 100 min manat prezident, 50 min manat Milli Olimpiya Komitəsi, onun məşqçisinə 50 min manat prezident, 25 min manat Milli Olimpiya Komitəsi mükafat verəcək. İkinci yeri tutanlar 50 min və 30 min, onun məşqçisi 40 min və 15 min. Üçüncü yer tutan idmançı 30 min və 20 min, məşqçisi 15 min və 10 min manat pul mükafatı alacaq.
Bu, birinci Avropa oyunlarından sonra Azərbaycan idmançılarına veriləcək mükafatlar barədə reportaj idi. Mükafatlandırılacaq idmançıların əksəriyyəti legionerlərdir. Azərbaycan yığmasının ümumiyyətlə 43% legionerlərdən ibarət idi. Bütün dünya ölkələri xarici idmançıları öz ölkələrinə cəlb edirlər, onlara vətəndaşlıq verirlər. Ancaq Azərbaycan yığmasının 43% legionerlər idi. Bu çox deyilmi? Bu barədə az sonra danışacağıq. Hələlik isə günün sualına gələn cavablardan da bəzilərini yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda Facebookda son günlər belə bir fikir geniş müzakirə olunur və yayılıb ki, güya kredit amnistiyası veriləcək, 10 min manata qədər borcu olanların borcu, banklara borcu bağışlanacaq. Bu barədə də dinləyicilərimiz nə düşünür? Əhmədova Aqida yazır. Belə bir mətn oxudum ki, güya ailə başçısı olmayan, imkanı çox zəif olanların bank borcu ödənəcək. Bu doğru deyil. Ayrı seçkilik niyə edilir? Bu boyda gəlirdən sonra buna gücü çatmaz ölkəmizin ki, borçları bağlasınlar. Məmmədli Qulu yazır, bunu yayan məntiqsiz başa düşməlidir ki, 18 ölkədə 18 milyard dəyərində kredit borçları var və bu borçlar dövlət büdcəsindən 2 milyard azdır. Bugün neftin qiyməti 2 dəfə dəyərdən düşüb və neft hasilatı azalıb. Dövlət manatı kursda saxlaya bilmir. Həyatın bir anı yazır, insanın, inanın prezident bağışlayar da, amma məmurlar buna izin verərmi, bunu bilmirəm. Çünki qulağa xoş gəlsə də inandırıcı deyil. Nə qədər belə fərmanlar imzalanıb, işıq, su, qaz, baxın, hansı birini hiss etsə almadılar. Cəmaat işıqsız, qazsız, susuz qalmamaq üçün pulları indiyədək ödəyirlər. Məmmədov mütəllim yazır, mən də işitmişəm, hər ailəyə 1000 manat veriləcək, amma heç inanmıram, lap olsun o 1000 manatla kim nə edə bilər ki? Hüseyin Malik yazır, mən iqtisadçıyam, həm də kredit sektorunda artıq 5 ildir ki işləyirəm, kredit amnistiyası üçün ölkədə iqtisadi şərait yoxdur. Yəni, bu zaman heç mərkəzi bankda pul qalmaz. Qısa desək, bu çox gözəl addım olardı, lakin mümkün deyil. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə legionerlərə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan yığmasının birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan yığmasının az qala yarısı legionerlərdən ibarət idi, milliləşdirilmiş xaricilərdən. Bütün ölkələrin yığmalarında legionerlərdən istifadə olunur, ancaq 43% çox deyilmi?
Avropa oyunlarında Azərbaycana qızıl medal gətirənlərin təxminən yarısı milliləşdirilmiş əcnəbi idmançılar legionerlərdir. Birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan 21 qızıl medal götürüb, onun 43%-i 9-u əcnəbilərin payına düşür. Qızıl, gümüş və bürünc medalların sayı 56-dır, bunların 20-sini əcnəbilər qazanıb. Avropa oyunlarında Azərbaycan 285 idmançı ilə iştirak edib. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəminin hesablamasına görə bu idmançılardan 3-də 1-i 90-ı milliləşdirilmiş əcnəbilərdir. Müstəqil idman şərhçilərinin qənaəti belədir ki, Azərbaycan Avropa oyunlarına ən çox əcnəbi idmançı çıxaran ölkədir. Digər komandalar bir neçə legionerlə kifayətləniblər. İdman şərhçi Coşqun Eldaroğlu deyir ki, Azərbaycan oyunlarda xüsusi fərqlənmək istəyib və səy göstərib.
Yəni, Azərbaycan bu istiqamətdə çox ciddi hazırlaşıb yarışı. Yəni, başqalarından fərqli olaraq, yəni ciddi yarışı. Mən hələ Azərbaycan qədər yarışa deməli nisbətən belə deyək, nisbətən ciddi yanaşan rusları görürəm. Yəni, qalan Avropa ölkələri ümumiyyətlə yarışa o qədər önəm vermirlər, göndərdiyi idmançılar baxımdan. Amma Azərbaycan lazım olandan çox, xeyli deməli, idmançı müxtəlif ölkələrdən, ümumiyyətlə əvvəllər Azərbaycan belə şey olmaz, müxtəlif deməli, kontingentlərdən, müxtəlif deməli, qitələrdən idman birləşdirilib. Deməli, bizim heyətdə, idmançı heyətində Kubalı var, Yamaykalı var, Efiopiyalı var, Slovak var. Təsəvvür edirsiniz, ümumiyyətlə Slovakiyanın, deməli, Azərbaycanın yaxından uzaqdan əlaqəsi yəni, yoxdur da. Yəni,
Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, legionerlərin sayı çox olub.
Təbiləm ki, legionerlərin sayı kifayətlə çoxdur. Yəni, hər halda 15-20 legionerlərə kifayətlənmək olardı və mənə deyək ki, uğur onda qiymətli olur ki, daha çox yerli idmançıların yəni, əməyi burada olsun, əsas dəbi yerli idmançıların əməkdirsin. Legionerlərdən isə sadəcə müəyyən bir faiz olmalı ki, bundan da yerli idmançıların əməkdə görüb götürsün, öyrənsin, usta legioner idmançılardan. Bu mənədə əlbəttə, belə etmələm ki, 90 idmançı çoxdur, daha az olmalıdır.
Legionerlərin Azərbaycan yığmasına nə qədər vəsait qarşılığında gəldiyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Mahir Rüstəmli isə bilir ki, Avropa oyunlarında iştirak edən idmançılara ayda 3-4 min manatdan artıq ödənildiyinə inanmır. Bununla belə Mahir Rüstəmli hesab eləyir ki, əcnəbilərin qazandığı medallar olmasa belə Azərbaycan Avropa oyunlarında 12 qızıl medalla ilk onluğa düşə biləcəkdir. Avropa oyunlarında qızıl medalların sayına görə Azərbaycan Rusiyadan sonra ikinci yerdədir.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə İlham Zəkiyevlə müsahibəyə keçirik. Azərbaycanın öz yetişdirdiyi idmançılar xaricdən gətirilən legionerlərdən heç də zəif deyillər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın xaricdən cəlb elədiyi legionerlər, milliləşdirilmiş xarici idmançılar öz yetişdirdiklərindən heç də məşhur deyillər. Belə bir Azərbaycanlı idmançı İlham Zəkiyevdir. Xatırladım ki, 2 qat Paralimpiya və Dünya çempionudur, 5 qat Avropa çempionudur. İlham Zəkiyev Azadlıq radiosuna bunları dedi.
Bu kürsüyə çıxmanın fərqi o idi ki, təltif edən Ali Baş Komandamız, cənab prezidentimiz, biz idmançıların yaxın dostu olan İlham Əliyev idi, cənab prezidentimiz. Orada elə fikirlər, orada elə şey oldu ki, bu belə bir şeydir ki, nə bilməsin. Allah kömək olsun cənab prezidentin də. 26 aprel ateşkəftə cənab prezident bu alovu məşəli alovlandıranda orada mənim cənab prezidentlə söhbətim oldu ki, mən İranın 26-cı dəşədən silahlı qüvvələrin yaranması idi. Və çalışadam Ali Baş Komandamıza bir medal hədiyə edəyim. Orada ki, onu çox belə xoş qarşıladı və bu külçə mən medalı verəndə mən onu ilk əvvəl silahlı qüvvələrin yaranması üçün münasibətlə təbrik elədim və sonra ondan xahiş elədim mənim yanıma gül. Hətta o da bir məmniyyətlə onu qəbul elədi. Orada mən cənab prezident edildim, cənab Ali Baş Komandan əsgərdəki verdiyi döyüş tapşırığın yerinə yetirmişdim. Yəni, qızıl medalı qazandım. Bayıq, tapşırıq hələ buydu, bir də məişəli yandırmaq idi. 2000 dövbəsindən layiqində mənə biləm ki, gəldim. Çox yoruldu. O həyəcan, yəni ki, bu həyəcan, bu məsuliyyət bunu dərk edirdi, onu elə. Şunu Azərbaycan məndən qələbə gözləyirdi. Yəni, başqa cür mən eləyə bilməzdim. Mənim haqqım yox idi orada uzmağa. Olmadı, heç bir qələbə qılaqdan hasat görsənə bilər. Amma rəqibləri hamısını tanıyırdım. Biz bütün hər bir rəqibə individual hazırlığımız gedmişdi. Tanıyırdıq və bir Allaha yəni, hazırlığımız düz gedmişdi ki, biz bu medalı əldə edədik. Həmzənin 2 yaşı tamam oldu, bəlkə də o hələ anlamır bu, nə medaldır bu, nədir, hələ isə o görünüb o medal. İnşallah o böyüyəndə anlayacaq ki, bu nə olar ki. Sevinirlər, sözünüzü demək isə onları görməmişəm hələ də. Onlar hələ məni oradan apardılar medyaya, sonra intervi vermək, sonra doping kontrol getdi. Anam dildə orada hələ gözlədilər, onlar səhsəsəsə getdilər onlar evin. Mən hələ Aliyyə kəndindəyim, hələ ki, mən deyilə geçməmişim, hələ buradayım. İstəyim, yəni mənim işim budur, mən işimlə məşğulam. Və işimlə zövq alıram, hədə vazifadan bayraq qalsam, mən ingilis dərslənəndə. Mənə vətənə qulluğum hər bir də yarımsa qazılıb. Bu gün mən vətənə qulluğu idman ələsində qazamca davam edirəm. Və fəxr edirəm, hədə vazifadan bayraq qalsam, ingilis dərslənəndə. Növbətə hədəfimiz noyabr ayında bizdə Avropa çempionatıdır, Portugaliyada. Ora hazırlaşır dedik və böyük hədəfimizdə gənək etlən Rio Paralimpiya oynar. O sualı mənə verin. O sualı yəni məndən soruşun.
Bunu İlham Zəkiyev Azadlıq radiosuna deyir. Sonuncu sualla bağlı qeyd edeyim ki, müxbirimiz ondan soruşub ki, İlham Zəkiyev həm Avropa oyunlarının məşəlini yandırdı, həm Azərbaycan prezidenti onunla fəxri kürsüyə qalxdı, həm İlham Zəkiyev bu birinci Avropa oyunlarının çempionu oldu. Demək olarmı ki, İlham Zəkiyev Avropa oyunlarının simvoluna çevrildi. İlham Zəkiyev cavab verir ki, o sualına aid deyil, o sualı cəmaata verin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life-ın sonunda əvvəlində olduğu kimi yenə də dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr.
İyunun 28-də Avropa oyunları başa çatdı. Yarışlanın son günündə Azərbaycan yığması medal qazanmasa da ümumi medal hesabında ikinci yerini qoruya bildi. Avropa oyunlarında Azərbaycan 56 medal qazanıb, onlardan 21-i qızıl, 15-i gümüş, 20-si bürüncdür. Birinci yeri 164 medalla Rusiya tutub, üçüncü yerdə isə 47 medalla Böyük Britaniya gəlir. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Birinci Avropa oyunlarında medal qazanan Azərbaycan idmançılarına ümumilikdə təxminən 8 milyon manat pul mükafatı veriləcək. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qızıl medalçılar və onların məşqçilərinə 3 milyon 450 min, gümüş medalçılar və onların məşqçilərinə 1 milyon 895 min, bürünc medalçılar və onların məşqçilərinə isə 2 milyon 660 min manat mükafat veriləcək. Prezident İlham Əliyev ilk Avropa oyunları təşkilat komitəsinin sədri ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanı Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edib. Ölkə başçısı iyunun 29-da paytaxtdakı Bulvar otelində birinci Avropa oyunlarının yekunlarına həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov və Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərov isə şöhrət ordeninə layiq görülüblər. Mükafatçılar arasında birinci Avropa oyunlarında qızıl medal qazanan İlahə Qasımovanın da adı var. 17 gün davam edən birinci Avropa oyunları iyunun 28-də yekunlaşdı. Azərbaycanda mümkün təxribat cəhdlərinin qarşısını almaq üçün yeni poligon yaradılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov yeni yaradılmış mərkəzin açılışında iştirak edib. Mərkəzin ərazisində cəbhə xəttindəki vəziyyətin modelləşdirilməsi, təlimlərin real döyüş şəraitinə uyğun keçirilməsi, düşmənin təxribat kəşfiyyat cəhdlərinin qarşısında alınması və əks tədbirlər habelə digər praktiki məşqlər keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradılıb. Avropa Komissiyasının sədri Jean-Claude Juncker Yunanistanın borç böhranı ilə bağlı danışıqlarda yeni təklifi olmadığını deyir. O bunu iyunun 29-da Brüsseldə jurnalistlərlə söhbət zamanı bildirib. Juncker Yunanistan xalqını iyunun 5-də keçiriləcək referendumda beynəlxalq təkliflərə hə deməyə çağırıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel isə iyunun 29-da kompromisə hələ ümidlə yanaşdığını deyib. Həmçinin Avropa Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə nümayəndəsi Pierre Moscovici də danışıqların davam etdirilməsini mümkün sayır.
Avec monsieur Tsipras, nous sommes à quelques mètres, quelques centimètres d'un accord.
Biz Yunanistanın baş naziri cənab Tsiprasla razılaşmanın cəmi bir neçə metrliyi, bir neçə santimetrliyindəyik. Biz Avropa Komissiyası ilə danışıqları davam etdirməliyik və onun qapıları hələ açıqdır.
Nous discutons et la Commission européenne, sa porte est toujours ouverte.
Yunanistan iyunun 30-una dək Beynəlxalq Fəaliyyət Fonduna olan kredit borcunu ödəməlidir. Əks halda ölkə defaultla üzləşə və Avrozonadan çıxa bilər. Bazar ertəsindən Yunanistanda bütün banklar iyulun 7-sinə dək bağlanıb. Ölkənin başnaziri Alexis Tsipras bütün bank hesablarının qorunduğunu bəyan edib.
Καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες.
Vətəndaşların Yunanistan banklarındakı əmanətləri təhlükəsizdir. Həmçinin əmək haqları və pensiyaların verilməsi istənilən mümkün çətinlik, sabitlik və qətiyyətlə həll olunmalıdır.
Πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.
Tsipras. Beynəlxalq kreditorlar Yunanistanın kredit borcunu ödəməsinə qoyulmuş vaxtı uzatmayıb. Yunanistan parlamenti bazar gününə keçən gecə kreditin şərtləri ilə bağlı iyulun 5-də ölkədə referendum keçirilməsini qərar alıb. Yeni Yunanistan hökuməti şərtlərin ağır olduğunu deyir. Bu məlumatlardan sonra Asiya birjalarında səhmlər düşüb. İyunun 30-da Viyana'da ABŞ Dövlət Katibi John Kerry və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında görüş olacaq. Bunu iyunun 29-da Moskvada jurnalistlərə Sergey Lavrovun özü deyib. Amma nazir əlavə detallar barədə məlumat verməyib. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya, Çin və İran rəsmiləri Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Tərəflər iyunun 30-na dək İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun razılaşma əldə etməlidirlər, amma rəsmilərin sözlərinə görə bu bir neçə gün uzana bilər. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı sanksiyaların ləğvindən gedir. Rusiya Ukraynaya qazın qiymətini ucuzlaşdırıb, baş nazir Dmitri Medvedev bildirib ki, Ukraynaya satılan qazın hər 1000 kub metri 247 dollara salınıb. O, iyunun 29-da Gazprom şirkətinin sədri Aleksey Miller və enerji naziri Aleksandr Novikovla görüşdə bildirib ki, dünya bazarlarında enerji daşıyıcılarının qiyməti düşdüyündən qazın qiyməti 40 dollar ucuzlaşdırılacaq. Medvedev qeyd edib ki, növbəti qiymətlər isə dünya bazarlarında qiymətin dəyişməsindən asılı olacaq. Baş nazirin sözlərinə görə bu Kiyevin xahişi ilə edilib və münasibət gərginləşməsinə baxmayaraq biz tərəfdaşlarımıza kömək etməyə hazırıq. İslam dövləti yaraqları Böyük Britaniya və digər ölkələrə qarşı dəhşətli hücumlar planlaşdırır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron deyib. O, iyunun 29-da BBC-yə müsahibəsində bildirib ki, nə qədər ki İslam dövləti qrupu mövcuddur, biz təhlükədəyik. İslam dövləti yaraqlarının bundan bir gün əvvəl Tunisdə törətdikləri hücum nəticəsində azı 38 adam ölüb. Son məlumata görə, bu terror aktına görə bir neçə nəfər həbs olunub. Bu barədə iyunun 29-da Daxili İşlər Naziri Nacim Xarasalli məlumat verib, amma o əlavə detallar barədə bir şey deməyib. Təkcə onu bildirib ki, istintaqın ilkin versiyasına görə onlar qonşu Liviyadakı terror düşərgələrində təlim keçiblər. Hələlik həbs olunanların sayı açıqlanmır. Terror aktına görə cavabdehliyi İslam dövləti qrupu üzərinə götürüb. Britaniya hakimiyyətinin məlumatına görə ölənlərin azı 18-i Britaniyalı turistlərdir. Onların arasında Almanya, Portuqaliya, İrlanda və Belçikadan olan turistlər də var. Türkmənistanda Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun doğum günü qeyd olunur. Onun 58 yaşı tamam olub. Berdiməhəmmədov 1957-ci il iyunun 29-da anadan olub. Dövlət televiziyası demək olar ki, bütün proqramlarını prezidentə həsr eləyib. Paytaxt Aşqabadın mərkəzində isə onun şərəfinə heykəllərlə dolu yeni park salınıb. Bundan bir ay əvvəl isə Aşqabadda prezidentin at üstündə 21 metrlik heykəli qoyulub.
Bu, dünyada baş verən əsas hadisələr idi. Bununla da azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.